без кісток на радіо НВ.
Друзі, вітаю, це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. Цього разу мовлю з дому і з самоізоляції. Сьогодні ми з вами будемо говорити про совок. Совок на наших кордонах, совок у головах наших чиновників, совок у головах наших владних мужів. Хоча аспектів цього совка буде дуже багато і буде дуже багато різних. Отже, починаємо і зараз несемося на схід. Там зібралася купка справжніх диктаторів, які думають, що будуть відновлювати СРСР. Казахстан у нас потрапив із самого початку року у біду. Казахи, які вийшли з економічними та політичними протестами на вулиці своїх міст, були розігнані з тих вулиць танками та автоматами. Та ще й не без допомоги братнього руського народу. Президент Касим Жомарт Токаєв радо закликав на свою землю інтервентів.
Що стосується ситуації в Казахстані, всім відомо, що президент Казахстана Кемелжан Иванович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности. В связи с тем, что его братская для нас страна-участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности.
Выявляется, что известно далеко не всем.
Всем известно, что президент Казахстана Кемелжан Иванович Токаев...
Президента Казахстану звати Касим Жомарт, а не Кемель Жомартович. А ВВХ навіть не потрудився перед введенням вивчити ім'я президента, якому вводять. Ох уж ці сучасні знайомства на Тіндері. Введення, до речі, було колективним. Інтервенцію оформили як миротворчу місію ОДКБ. Давно забути усім організації, яку створили як кальку на НАТО. Але по факту вийшло, як і все те, що робиться Росією, як засіб утерти ніс Заходу. Замість інтернету – чебурнет. До речі, саме інтернет на засіданні ОДКБ диктатори, які ним не користуються, звинувачували в усіх своїх бідах. Мовляв, он, дивіться, ці терористи інтернетом користуються. Більше треба цей інтернет контролювати. Більше треба заходів різних. Більше треба гайок і більше цензури.
Всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов.
Правильно, жодного інтернету – це світове зло. І взагалі, у Совєтському Союзі, на який так сильно хоче бути схожим Путін зі своїм ОДКБ, жодного інтернету не було. Ніби почувши ці слова під час онлайн-зустрічі ОДКБ, інтернет образився і заглючив. Просто на словах президента Таджикистану.
Благодарний президенту Казахстана за подробну інформацію о произошедших последние дни события в стране.
У нас техническая заминка, я надеюсь, скоро восстановится связь с Таджикистаном.
Это...
Будем... Що ж це за військовий альянс такий ОДКБ? Танки вони в Казахстан відправляють, а інтернет налаштувати не можуть.
Сколько там? Почти 200 рейсов самолетов. Ми перебрасували огромную техніку, благо, що... Росія на це согласилась.
Чи б Росія не согласилась? Де таки бачили, щоб російські танки на запрошення не реагували? Вони і без запрошення можуть приїхати залюбки. Тож навіщо ці всі формальності, пане Лукашенко? Так, кривавий бульбодиктатор також відправив своїх вояк до Казахстану. Подавляти там, так би мовити, зовнішній вплив. Чи не зовнішній вплив? Бо всі ці старі диктатори сиділи на своєму засіданні ОДКБ і півтори години торохтіли про те, що Казахстан зазнав зовнішнього впливу.
Звісно, ми розуміємо, що события в Казахстані не перша і далеко не остання попытка вмішательства ізвні во внутрішні діла наших государств.
Технічно не збрехав, що буває рідко. Да, введення військ ОДКБ – це дійсно втручання зовні. От тільки пояснити, а чого старі диктатори вирішили раптом повводити в Казахстан, за півтори години жоден із них так і не зумів. Вони, здається, самі себе заплутали, розповідаючи, що це за такі зовнішні терористи вторглися на територію Казахстану.
Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутреннее.
Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств.
Что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны.
Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели.
Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин, у нас они явно были видны, в Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает.
Вони навіть для галочки не можуть пояснити громадянам своїх же країн, нащо вони послали їхніх синів із автоматами на казахів. Креативніше за всіх пояснення зовнішніх сил озвучив сам президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв, який все засідання сидів із непохитністю медузи і навіть не відреагував на те, що Путін неправильно назвав його ім'я.
Не случайно бандити нападали по ночам на морги, забирали і увозили тіла своїх погибших подельників. Вони також забирали тіла бойовиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы.
Це були зарубіжні терористи. Хочете доказів? А доказів нема, бо вони тіла з моргів вкрали. І взагалі ми відключили в країні інтернет, зв'язку нема. Пі-пі-пі-пі-пі. Хто на лінії? Вас погано чутно. Передзвоніть. А поки Путін їздив по Казахстану танками, офіційний Київ гуляв. Резиденти вулиці Банкової перемістилися на Буковель, про це поговоримо далі. А я нагадаю, що ця програма є в Ютубі, шукайте її там, Радіо НВ, Кисток, Богдан Амосов. Діліться у ваших соцмережах, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Напишіть, як, на вашу думку, правильно розшифровується союз войовничих дідів із назвою ОДКБ. Буду радий вашим коментарям. Зараз невелика пауза і продовжимо.
Без кісток на радіо НВ.
Вітаю, вітаю, вітаю. Це програма «Без кісток» на радіо НВ, сатиричні підсумки політичного тижня. Сподіваюся, ви добре відпочили на ці свята. Головне, поки відпочиваєш, не програти війну.
Шановні українці, так, я хочу пояснити, скажу всю правду. Так, я віддихав на острові. Да, і що? Да, я отдыхал під чужим именем. Почему? Объясню. Потому что Порошенко не может отдыхать, когда в стране идет война.
Порошенко не може, а Зеленський може. Цими словами розважав народ наш Володимир Олександрович перед обранням себе президентом. Ну і що? Взагалі, що це за ханжество? Президенти, як і всі живі люди, втомлюються і мають право відпочити. Російські танки почекають. Президент має право відпочити. Заворушення у Казахстані? Почекають. Президент все-таки людина і повинен трошечки відпочити. Введення військ ОДКБ в країнах Центральної Азії? Нічого. Заждуть. У нас тут президент не відпочилий. Почекайте всі, наш президент відпочиває.
Наша Україна, наші гори, бачу наші карти. Наші люди, всім мир, всім добра.
Наш президент разом зі своїм бро по офісу президента чкурнули на свята на Буковелі, влаштували там собі броменс на двох у місцевій Кулибі. Хоча, можливо, і не на двох, там же поруч в одному готелі із ними відпочивав Ігор Коломойський.
Якщо взяти, швидко охарактеризувати наші з ним відносини, так. Я би назвав, що я більше його маріонетка, ніж він.
Ви маріонетка Зеленського?
Ну, я говорю, можна тільки так сказати.
З Єрмаком пану президенту дзвінку хрумтілося огірочками, димілося від жару печення і смачно лилася просто в президента горілочка. До речі, на розливі був сам президент. Ніщо не віщувало про якусь російську агресію чи там вертольоти, які перекидає Кремль до наших кордонів. Навіть інтенсивні переговори між Москвою, а також Вашингтоном і Брюсселем відлунням не долітали до українських Карпат. якось Байден там не рішає. Він же все ж таки Байден, він же пообіцяв, що нічого про Україну без України. Ну от і все. А чого переживати? І тут, коли пан президент мав би вже повернутися з Карпат, раптом з'явилися чутки, чи то фейки, чи то не фейки, що після гір гарант відправився одразу на острови.
Так, шановні українці, я зайняв остров. Ну, це ж не полуостров. Кому-то, значить, можна? Я, може би, хотів, в конце концов, побити один.
Не знаю, правда чи ні. Чесно кажучи, я спершу цю інформацію про острови сприйняв критично. Бо все-таки полетіти на острови – це, ну, надто вже було б велике паливо. Хоча, в понеділок 10-го числа офіційна сторінка Офісу Президента нам повідомила. Президент на місці, робочому, працює. Ось фото. І виставила фото за листопад. І тут виходить уже якесь паливо. Тим паче, що останній тиждень бурхливу діяльність в офісі розвів чомусь не сам президент, а його офісний бро Андрій Єрмак. Він і радників Макрона приймає, і інтерв'ю іноземним ЗМІ роздає. Коротше, робить усе, чим він займається зазвичай. Заміняє президента.
Да уж, дорогой, скажи, пожалуйста, а там в Україні точно ніхто не знає, що ми уїхали?
Да ніхто, ти що, конспірація?
Да? А кого же ти вместо себе оставив?
Та, посадил чучело.
Єрмак розповідав іноземним журналістам, що якщо Росія почне повномасштабну війну проти України, то це буде вердикт для НАТО.
Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й в усьому світі. Якщо це станеться, це буде вердикт для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни матимуть пояснити своїм громадянам, чому вони говорили так довго, і це сталося.
Да? А кого ж ти вместо себе оставив?
Та, посадив чучело.
Вердикт для НАТО, ось воно що. Друзі, не знаю, як ви, а от я коли чую від когось з Банкової про війну і про те, що відбувається з безпекою на нашому континенті, то чомусь ніколи не чую от якихось таких от різких слів про Росію, про Путіна. Натомість нашим західним партнерам, завдяки яким у нас не відбувається те, що відбувалося днями у Казахстані, а постійно дістається на горіхи від панів із Банкової.
І зняти санкції. З Північного потоку. Да? Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена.
Учитывая градус, что как минимум не публичная встреча с Джо Байденом будет на повышенных тонах. Есть же всегда публичная часть дискуссии, есть непубличная.
Я разумею, за зачиненным
это время. Условно, у вас нет дипломатии, поскольку на дипломатическом языке мы глубоко занепокоєні.
Якщо це станеться, це буде вердикт для НАТО і великою проблемою.
Ви колись чули щось подібне від наших вищих владних мужів про Росію? Я ні. А от від Росії щось схоже можна почути. Хоча і з іншою полярністю, але з тим же самим градусом. Тож з градусом краще не перегибати. Особливо у Буковельській колонії. Я нагадаю, що програма є в Ютубі, шукайте її там, Радіо НВ, Безкісток, Богдан Амосов, діліться нею у ваших соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, яке чучело сиділо на Банковій, поки президент був у Буковелі. Цікаво буде почитати. Зараз невелика пауза і продовжимо.
Безкісток на Радіо НВ.
Привіт знову, програма «Без кісток» на Радіо НВ продовжується. Мене звати Богдан Амосов. У цій частині поговоримо про пам'ятники для п'яних представників МВС. Але перед цим ненадовго повернемося у Казахстан, куди під час протестів з України відправилася ціла делегація з однієї людини. Друзі, от що ви уявляєте, коли чуєте, що Шевченка заслали в Казахстан? Можливо, згадуєте щоденники Кобзаря із описами козацького побуту, чи те, як він подорожував по берегу Каспію, чи, можливо, його малюнки з тієї доби. Маю розчарувати вас, друзі. Тепер фраза «Шевченко в Казахстані» має іншу сторону.
Так, друзі, ми на Султані, на вулиці мінус 32. Це Сенат Казахстана. Мороз, звісно. Говорити тяжело, тому що горло как-то замораживается сразу. Сзади меня находится резиденция президента.
Народний депутат Лукашенко-філ і диктатуролюб Євгеній Шевченко, як тільки почув, що у Казахстані намічається заворушка, одразу ж взяв квитки в Нур-Султан і вилетів туди мало не першим рейсом. Раптом в Казахстані знайдеться ще один невідполірований диктатор, якого треба буде полірувати. Тільки от не все так сталося, як Шевченкові гадалося. Він прилетів до Нур-Султана, пішов під Сенат, ну і все. На вулиці мінус, говорити тяжко, рот заморожується.
Так, друзі, ми на Нур-Султані, на вулиці мінус 32. Це Сенат Казахстана. Мороз, звісно. Говорити тяжело, тому що горло как-то замораживается сразу. Сзади меня находится резиденция президента.
Справа в тому, що в столиці якраз таки було спокійно. Весь двіж відбувався в Алматы та у західній частині країни, куди фанат Лукашенка Шевченко, звісно, навіть і не сунувся. А може й не пустили, хто знає. Утім, ані до Сенату, ані до резиденції українського депутата не пустили. А принаймні він про це не звітував. Якби пустили, то точно б звітував. Ніхто навіть чаєм не напоїв.
Мороз, звісно. Говорити тяжело, тому що горло как-то замораживать.
Тож полетів Шевченко назад, навіть кумису, так би мовити, не хлібавши. Зате на білоруській ниві диктатури збирає плоди. Скоро випускатиме фільм про Білорусь. Називається «Білорусь глазами Євгенія Шевченка». Судячи із трейлера, нічого, окрім бульбодиктатора Лукашенка, народний депутат у Білорусі не бачив.
Себе домой приехать. Да. Можем с автоматами, можем без автоматов, потому что Украина это тоже моя.
А Лукашенко Шевченкові на камеру щедро сипав напівмілітаристськими лякалками. Так, це той, що на тракторі збирався приїздити. Тепер Лукашенко посилає автоматчиків у Казахстан. Небагато часу минуло. Днями адміністрація диктатора випустила фото. На ньому вусатий бульбократ сидить із своїм волохатим шпіцем у худі із написом «Роздівайся і роботай».
Ви знаєте, як робити, що робити і яких цілей добиватися. Все в простому. Інновації, IT-технології, приватизації і прочее, все це понятно. Ми вже це освоїли, але все і наша життя в простому. Треба роздіватися і працювати.
Оскільки самого Лукашенка ми здебільшого бачимо одягненим, то, мабуть, найбільш кропіткої праці він досягає за закритими дверима під час роботи із Володимиром Путіним. Ну і праця у нього відповідна.
Треба роздіватися і працювати.
А щодо депутата Євгена Шевченка, цікаво, куди він поїде далі. До якого диктатора? В Туркменістан? Аби гасити разом із тамтешнім президентом газовий кратер, який палає вже півстоліття? І я, до речі, не жартую.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ потушить газовый кратер «Врата Ада». Речь идет об одной из самых известных достопримечательностей Туркмении.
Або, можливо, пан Шевченко поїде одразу до Африки. Там диктатори автентичніші, кривавіші і, можливо, навіть будуть в цей час голодними. Останнім часом поліцейські посадовці різного калібру потрапляють у різні скандали через зливи відео з їхньої участі. Не минула нелегка доля і начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслава Євтенія, якого зупинили патрульні у Чернівцях. Євтеній був, так би мовити, дуже веселенький за кермом і порушив правила дорожнього руху.
Валерій, що, на жаль, я бачу, що, напевно, ви чинили ще одне правопорушення.
Так, я знаю, і тому не треба мені об цьому сказати. Я з вашими колегами. Так, звісно.
Про яке?
Дякую. Соціація, там, все остальне. Да? Я випив, так. Да.
Де б ви ще побачили такого чесного чиновника МВС? Сам зізнається, що випив і сів за кермо. Та таким пам'ятники треба ставити. Хоча треба визнати чималій кількості людей, які сідають бухими за кермо, дійсно ставлять пам'ятники, зазвичай всім плюс-мінус в одному і тому самому місці десь протягом року.
Можна моя жона сяде за руль? Я поїду.
Вона не звала?
Ні.
Ну,
чого її зразу? Вона кормящая мать, у мене в цьому году, слава Богу, 5 місяців моєму ребенку.
Ще й щасливий батько.
Ну, послухайте мене, ви мої коллеги, если вы меня не слышите,
мы вас дуже добре чуємо,
але діємо тільки в межах законодавства.
Реально, я начальник Одеської начальницького управління.
Всією повагою. Всією повагою.
От зі всією повагою ми страну всрали гамно.
Амінь. Нагадаю, що програма є в Ютубі, ця називається «Без кісток». Шукайте там, Радіо НВ «Без кісток» Богдана Мосов. Діліться нею у ваших соцмережах, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Напишіть, до якого наступного диктатора, на вашу думку, поїде Євген Шевченко. Зараз невелика пауза і продовжимо.
«Без кісток» на Радіо НВ.
Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. І ми продовжуємо говорити про політичний свок, як вам і обіцяв. Несемося далі.
Розпад Радянського Союзу. Ми прекрасно знаємо, що в Радянському Союзі було... Я сам народився в Радянському Союзі. І хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси.
Радянський Союз. Скільки було плюсів у ті прекрасні часи? Ковбаса з туалетного паперу по 2,20. Леніна портрети усюди. Стільки всього сталося прекрасного за 70 років. Репресії там всякі різні. Уже ж не розібратися, що із цього найкраще.
Там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було людей права на свободу слова, права вибору, право приватної власності.
Схоже, що плюси і мінуси Радянського Союзу все ще з нами. Або тільки починають з'являтися. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що в офісі президента обговорюють питання введення продуктових карток. Бо ситуація в світі несприятлива, в світі. А ціни на продукти будуть зростати в світі, ну і в Україні теж. А таке враження, що до цього цінники в українських супермаркетах просто втрачали на очах нулі.
Що говорити з приводу Радянського Союзу, то там мова йшла про талони, до речі, які відмінили в 50-х роках, там мова йшла зовсім про інше, там був дефіцит. Зараз при повних полках супермаркетів, базарів і чого завгодно, може певній групі населення, і ця певна група населення, це найбільш вразливі верстви населення, які живуть на мінімальні доходи, в них можуть виникати серйозні проблеми інфляційного характеру.
Коли виявляється не як в Радянському Союзі, виявляється все в порядку, просто можуть виникнути інфляційні ризики. Ну з ким не буває. І продуктових талонів не буде насправді. Панство в офісі президента обговорює, що картки будуть віртуальними, тобто в дії в смартфоні.
Може певній групі населення, і ця певна група населення, це найбільш вразливі верстви населення, які живуть на мінімальні доходи, в них можуть виникати серйозні проблеми інфляційного характеру.
А де ж людина із мінімальними доходами візьме гроші на смартфон? Ви бачили смартфони у малозабезпечених пенсіонерів? У них в найкращому випадку є кнопочні мобільники. Це, так би мовити, мінус. А те, що роздаватимуть гроші, ну це, звісно, плюс, поки ці гроші є.
Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси.
Ну і ще одна аж геть не пов'язана із Радянським Союзом річ. Державне регулювання цін повертається.
Уряд обмежив націнку ще на 9 соціальних продуктів харчування до кінця карантину. До таких товарів належить гречка, цукор, борошно, молоко, олія, яйця, макарони, курка і масло. Націнка на ці продукти не може перевищувати 10% від оптової ціни.
Ну що ж, державне регулювання цін є. Продкартки будуть цифрові.
Ми вже зробили... Можна навіть так сказати, діджитал-революцію. І це дуже круто, я всіх з цим вітаю.
Ну і розкуркулення також є. Подивіться на олігархів.
А як ми налякали олігархів? Вперше. Вперше вони бояться закону.
Налякали олігархів і Єжака? Теж налякали. Вперше. Ну і незмінний совковий атрибут. Державні телеканали. Рада і Дом. На каналі Дом навіть показують радянські фільми. Уже, уявляєте? Нам не треба жодного Путіна з його СРСР 2.0. У нас є власні умільці і власні майстри. Чи чули ви колись, як співають судді? Днями запорізька Феміда показала нам свій голос у караоке. Можна хоч завтра подаватись у яке-небудь талант-шоу. Наприклад, у списки «Слуги народу» на наступне скликання. Чим не конкурс талантів? Якщо у вас вуха ще не загорнулося у трубочку і ви ще можете чути, що я вам кажу, то поточню. Це пісня Михаїла Круга з назвою «Кольщик». Текст там приблизно такий. «Кольщик, на калімні купола, рядом чудотворний крест с иконами, чтобы грали там колокола с переливами и перезвонами. Если места хватит, нарисуй лодку с парусами ветром полными». Уплыву я, волки, вот вам, чтоб навсегда меня запомнили. Вот вам, волки. Ну, якщо суддя Шевченківського суду міста Запоріжжя співає кругівську шансоняру від імені арештанта, то певно щось знає. Дивиться, так би мовити, в своє майбутнє. Друзі, на цьому все. Пишіть ваші коментарі, як завжди, ставте лайки і бережіть своє здоров'я, вакцинуйтеся. Тоді, якщо захворієте, як от я, перенесете так само, як я, легко ковід. І носіть маски, а не будьте таким, як я на минулий Новий рік, коли поперся без маски у дуже велику кількість людей. І захворів. Тому бережіть себе. Па-па.